Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri ýene güýçlendirýär. Hususan köçelerde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we ýylatdan ýene-de maska takynmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýurt häkimetleri COVID-19 keseliniň bardygyny henide mukrar etmeýärler. Şuňlar Türkmenistanyň günbatarynda şäher köçelerinde dezinfeksiýa sirişdeleri sepilýär sebepdäki habarçymyzyň söýlerine görä Türkmen başy we Balkanabat şäherinde dezinfeksiýa sirişdeleri ýörüýti uloglar hem traktorlar bilen köçelere tepilýär. Köçeleri dezinfeksiýa etmek işlerine arasaçılık ve epidemiologiya stansiýasynyň işgärleri gatnaşýarlar muňa yerli häkimetler gözekçilik edýär.
Suwun aksam köçeleri xlor erginlerini uýan sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri doludy. Çäre häkimiň özü gözekçilik edýär. Häkimetleriň uly üns bermegi ýagdaýyň çynna kaýdygyny görkezýär.
Dip Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy 24-nji ýulda habar berdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä geçen diýinç günleri bazarlarda alyjylardan maska takynmak talap edilip başlandy. Hususan da şenbe güni kenar bazarlaryna baranlar ýene-de maska takynmalydygyny hem el arasylaýjy sirişdeleri ulanmalydygyny bilip galypdyr. Bazar ýapyk diýse hasaplanmaýar. Tomsuň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri resmi taýdan goşulypdy. Hususan da açyk howada köplük ýerlerinde maska takynmak talaby Koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça häzirki çäreleriň güýçlendirilmegi jemgyýetçilik transportunda hem edaralarda da gözeýilýär. Türkmenbaşy şäherindäki çağlar baglarynda enatalardan ýene-de antiseptik bilen dezinfeksiýa süpürgüçleriň getirilmegi talap edildi. Bu barada Azatlyk habarçysy şeýle gürrüň berdi.
Adamlar ýaňy maska takynmazlygy öwrenişdi. Indi maskasyz bolmagy ýene ruhsat berilmeýär. Duşenbe gününden başlap çağlar bağlarında çağlar antiseptik bilen çığlı tüpürgüç getirmeli. Bularyň hemmesi ýylatda howtula döredýär. Adamlar häkimetler koronavirus bar bolsa bar diýsin. Kim kuşgar bolardy we taýinlanar diýýärler.
Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan aýtmagyna görä ýurtda COVID-19 henide çenli hata bolmandyr. Emma Tomsuň başynda ýatyrylan koronavirusa garşy berk çäklendirmeleri şu aýda belli bir derejede dikildilip başlanypdy. 8-nji ýulda Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hasahanalaryň baryanlardan maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronavirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan ygrany edilmedi. Şeýle-de bolsa bu aralykda çeşmelere görä Türkmenistan 1-nji awgustdan başlap täze çäklendirmeleriň girdilmegini göz öňünde tutýar. Azatlyk ýurdunyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmesine görä hökümet häzirki wagtda anyk hereket planynyň üstünde işleýär. Hökümet muny makullasa çäklendirmeleriň 1-nji tapgyry 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda girdiler we soňra olaryň güýji uzaldylyp bilinär diýip çeşmemiz göz öňünde tutulýan çäklendirmeler barada şeýle gürrüň berdi.
Öňümizdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, badarlaryň, restorandyr, garwanşxanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da wirusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdi kesitlenýär.
Türkmenistan öz çäýinde COVID-19 ýokdugyny öňe sürýän ýeketäk ady däl döwlet bolup galdy. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyllap öz çäýinde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Demokratik Koreýa 12-nji maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji ýa-da resmi taýdan boýun aldy we şol aýyň dowamında günde 100 mingden gowrak adamyň keselenligini mälim etdi. Azatlyk habarly çeşmelerine görä Türkmenistanyň häkimetleri resmi taýdan ikrar etmeselerde koronavirus bilen keselenleriň hem ölenleriň hasabyny ýörädýärler. Hususan da çeşmelere görä 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda koronavirustan 25 mingden gowrak ölüm hasaby alınypdyr.
Türkmenistan'da pitikli, Şoltan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 25-nji ýylda Orusiýa Ukrainanyň Odessa portuna raketali hüjüm edenden soň bu deň bahasy birden ýokurlandy. Kreml zarbalaryň harby detallary nişan alandygyny we galla ekspertine täsir etmejekdigini öňe sürdi. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskow 25-nji ýylda Odessa portundaky nasos stansiýasynyň golaýyna gonan 2 tane kalibr raketasynyň diňe harby infrastrukturany nişan alandygyny we 22-nji ýylda Istanbulda Orta Ukrayna Birleşen Milletler Uraması ve Türkiye arasında kazanılan gallanı eksport etmek varadaki şertname bilen bağlanışıklı değerliğini öngötürdü. Bu gallanın yüklenip başlanmağına tesir edip bilmez ve tesir etmez deyip Peskov jurnalistler aytdı. Şeride olsa buğdayın bakası 25-nji ýylda Chicago Sevda Birjasında tas 4% yokurlanıp bir buşelin narxını 7.186 dolara yetirdi ve şertname gol çekilenden son edilen berilen pozisiyaların ulu bölüğünü ýerine gaýdyp aldy. Ukraina dünýäde buğdaýy, mekke jöweni we günebahar ýağyny iň köp eksport edýän ýurtlaryň biri. Hem Orsiýadan bu ýurda çözmegi hem Ukrainanyň deňiz portlarynyň gabawa düşmegi ýük taşalmagyny betetdi. Bu azyk önümlerinin global bahasının yokurlanmağına sebep boldy. Garip yurtlarda milyonlarca adamı açlık hopuna sedevar etdi ve sosial tolgunşu korkusunu döretdi. Ukrainanın Qara Dengizdeki 3 portunu qalla eksport üçin açmaq varadaki şertnama 120 gün devam edir ve ayda 5 milyon tonna eksport edilmeyi maqsad edinir. Ortadın Ukrayna çözmağından veri sövürşler qoşamadı. Rus qoşunları demirgadıkta gün ortada ve gün doğurda bir neçe yeri oku tuttu. Rus qoşunun işgər yetmeçiliğinden başqa da sövürşte zepir eten yüzlerce encamını çalışmaqda ya da avatlamaqda qiyinçilik çekiyenliği yüze çıktı. Ukrainanın Qorunmaq Ministri Oleg Serezhnikov 25-nji iýulda Ukraina güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň üpçüne eden HIMARS raketa ulgamlaryny ulanyp 50 sany Rus ýarag ambaryny ýok edenligini aýtdy. Reznikov telewizionda eden beýanatynda bu olaryň maddi tehniki zynjyrlaryny kesýär we olar işçiň söwüş alyp barmak hemde ýaragly güýçlerimiziň üstünden top oklaryny ýagdyrmak ukybyny ýitirýär diýdi. Reznikovyň aýdanlaryny gararsyz tasdiklap bolmady. Russiýanyň Gorunmak Ministrligi hem özgedeginde 25-nji ýylda öz güýçleriniň Ukrainanyň Khmelnytsky tebitindäki Bogdanovtsy şäherinde HIMARS ulgamy üçin ok ambaryny ýok edenligini aýtdy. Ne Ukraina ne de Rus tarapynyň bu aýdanlaryny gararsyz tasdiklap bolmady. Ortet Odal hem Günbatar tarapyndan Ukraina berilen HIMARS ulgamlarynyň bir näçesini ýok edenligini aýdypdy. Kiýew muny ret edipdi. Reznikov 25-nji ýylda Germaniýadan ilkinji 3 sany Cheetah uçar raketa ulgamynyň ýem Ukraina gowşanlygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak Ministrligi Ukrainanyň gündogarynda we uruşyň başynda Ruslaryň eline düşen Kherson sewitinde netijesiz söwüşleriň alınıp barylýanlygyny 25-nji ýylda gündelik habar bileteninde mälim etdi. Bileteninde kadrlar resurslarynyň ukypsyzlygy Rus serkerdelerine gündogarda hüjümi güýçlendirmegini ýa-da günbatarda goranyşa bat bermegini kynlaşdyrýar. Diýilýär. Şeýle hem 18-nji ýylda Britaniýanyň Anktav gullugynyň Orsiýadan Belgorod regionunda Ukrainanyň serhedinden 10 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barvinok şäheriniň golaýynda Rus harby ulaglaryny bejermek üçin detxany anyklandygy habar berildi. Esasan söwüş tanklary, sowutly ulaglar we umumy goldaw awtoulaglary ýaly adynyň 300 sany zeper ýeten ulag bardy diýilip maglumat aýdylýar. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň aýtmagyna görä Rus goşunlary 24-nji ýylda Donetskden 50 kilometr demirgazy gündogarda yerleşýän Vukhlyherskdäki elektrik stansiýasyna gözükçülük etmek boýunça synan şygyny dowam etdirýärler zawod Orsiýadan güýçleriniň ele almak isleýän 2-nji uly we strategik infrastruktura maksadydyr. Maglumata görä zawody ele geçirmek üçin ýene bir şowsuz synan şygdan soň Rus güýçleri ýa-da çekilipdir. Baş tap Ukraina güýçleriniň 22-nji ýylda hem zawoda gözükçülük urundaky ozalky hüjümiň öňüne alandygyny aýtdy. Bu aralykda Orsiýadan derin hökümetiýetiniň başlygy Moskwada Orsiýadan Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerini 92 agzatyny adamzada garşy jinayet üçin jogapkärçiligi çekenligini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gipli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda internetiň tiýdiligi ýene peseldi. Munyň bilen bagly şu günler onlarça marly Türkmen Telekomyň yerli edarasyna üýşüp internetiň hiliniň ýaramazlaşmagyndan şikaýet edýär. Velaýatyň internet üpçünçiliginiň hili we ilatyň ýüzeýi dolýan kynçylyklary barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Maryş şäherinde we Bayramaly Sakarçaýa etraplarynda öýlere çekilen internet kadaly işlemän iýdigderli kesilýär. Bu ilatyň daşary ýurtlardaky doğun garandaşlar bilen habarlaşmak, şeýlede ýaşlaryň daşary döwletleriň ýokaryky jaýlaryna onlayn signal tapşyryp okuwa girmek mümkinçiliklerini ýeti çäklendirýär.
Resmi namalar ýygnap ensem aýlap taýýarlyk gören ýaşlar internetiň tezliginiň pesligi sebäpli onlayn tinyglar tapşyryp bilmeýärler. Hatda olar tinyglaryň geçirilýän saýatlaryna hem girip ýetişmänkä internet kesilýär. Käbir ýokaryky jaýlarynyň saýatlary orta dolup etiklenipdir. Olara diňe VPN ulgamlary arkaly girip bolýar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 22 iyulde gurrun berdi. Şu günler internetin tizliğinin pestiği sebeple her gün onlar çadam Türkmen Telekom'un yerli edarasına üyüşer. Olar edaranın işyerlerinden öylerine çekilen internetin becerilmeğini ve tizliğinin yokorlandırılmağını soruyarlar. Ençeme günveri Türkmen Telekom'a katnayan adamların arasında arş şikayetleri dinlenmeyendiği ve kadalı internet üpçünçülüğü yolu koyulmayandığı sebeple işgarlar bilen qohlaşanlar hem köp.
Biz tiyade prezident saylananda bu bir yaş kakasi alib olmaz. Yollara ham internetde amaçar köp bilmeyen zatlarımızı öğrenir, dünyanı görürüz deyip umid ediptik. Ama umidimiz puca çıktı. Ütken zat bulmadı. Indi biz ayrı düşen hosarlarımız bilen de haberlaşmalı değil mi? Bize interneti gaytarıp berin. Bize hosarlarımızı gaytarıp berin.
Deyip haberçi bir yaşaycının sözlerini titirledi. Yönü haberçimiz bilen anonimlik şertinde sokuteş olan Türkmen Telekom'un bir neçe işgari özlerinde olara cevabın yoktuğunu, internetin yokordun kesiliyendiğini aytdı. Qatı kən arda üçdü, şikayet vilen geliyen adamlar hem qatı köp. Yolbaşçılar bu adamları sonku günlerde xovanın ısı bolmağından peydalanıp darıtmağa çalışyarlar. Polisi işyerleri adamlar öylörüne qaytsın deyip, oları Türkmen Telekom'un binasının daşına çıkaryarlar. Adamlar ısı açıdaman mecur öylörüne qaytmalı bolyarlar deyip, edaranın işyeri aytdı. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmen Telekomyň yerli edarasyndan kommentary almak synançyklary başa barmady. Türkmen Telekom Türkmenistanyň ýeketek internet provideri bolup durýar. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti interneti berk gödökçülükde saklap, ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliliginiň öňüne alýar we VPN hyzmatlary ulanýanlary we gurnap berýänleri ýygyrlaýar. Yurtta YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ýaly sosial ulgamlar garaşsyz habar serişdelerin we Adat Europa Adatlyk radiosynyň web saýtlary Türkmenistanda ençeme ýyl bäri petikli bolmagynda galýar. Barylykda türkmen häkimetleri marda ilatyň internet üpçünçiligini çäklendirýän mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow maglumat giňişligini goramagy, döwlet habar serişdelerinin işini sazlaşdyrmagy we düzgünleşdirmäge çağırdy. Prezident bu baradaky çağırışını Merkez Aziýanyň döwlet başlutanlarynyň Gyrgyzstanda geçirilen samitinde etdi. Ýöne söz adatlygyny, erkin maglumat almak hukugyny, interneti berk çäklendirmekde, adam hukuklaryny berk depelemekde tanqytlanýan we ýurtda tanqydy hemde özgü pikirleri basyp ýatırmakda tanalýan türkmen häkimetleriniň bu çağırış bilen bagly anyk nähili çäreleri görmegi göz öňünde tutýandygy häzirlikçe nämälim bolup galýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'dan Saud Arabistan'ına hacı ziyaretine giden Türkmen raitleri 22. iyulda yurda dolandılar ve destine karantin zonasına yerleştirildiler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun ıltıvarlı çeşmeleri haber veriyerler. Hacı ziyaretçilerini getiren uçur günün ikinci yarımında öğlen vakti Livap vilayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin aeroportuna kondu. Aeroporttaki ıltıvarlı çeşmemizin malumatına göre 275 tane hacı ziyaretçisi uçurdan düşen badına. Koş kolumları berlenden son Türkmenabat'ın baş karantin zonasına yerleştirildi. Olar bu yerde 7 gün karantinde saklanyarlar deyip çeşmemiz aittı. Türkmenistan'da koronavirüsün yoktuğunu ercellik bilen inkar eden Türkmen hakimiyetleri pandemiya sebeple girdilen karantin çeklendirmelerini belli bir derecede koşadan olsa da dışarı yurtlardan gelen yolcuları 7 gün mühlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini öz gücünde saklayarlar. Şül Türkmenistan'dan 275 adım 2-22 iyul aralığında Saud Arabistan'ında hacı ziyaretinde buldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 23. iyunda kol çeken permanına göre Yurdun Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulog ve Komunikasyalar Agentliğinin Türkmen Hava Yolları Agentliğine ziyaretçileri Saud Arabistan'ı padişahlığına eltmek ve izine getirmek için agentliğin öz serişlerinin hesabına yürüyte katnağı kurumak tavşırıldı. Türkmenistan'ın devlet televizyonu ve köpçülüklüğün haber veriş serişleri hacı ziyaretçilerinin Saud Arabistan'ına gidendiği baradaki mağlumatları 2. iyulda ilat köpçülüğüne yetirdiler. Yönü Türkmenistan'ın ziyaretçilerin hac parçalarını arzını berca edip 22. iyulda yurda dolanındığı barada henüz hiç ili haber vermediler. Aşavadın aeroportundaki ıhtıvarlı çeşmemizin malumatına göre Türkmen medyası hac ziyaretçilerinin yurda dolanındığı barada olorun karantin mühletü tamamlanından sonra haber vermeyi meyilleştiriyer.
Hac ziyaretçileri 28. iyulda Türkmen Avadın aeroportundan Aşavada uçarlar. Olar Aşavadın Kalkara aeroportuna barıp düşende şonda televizyonya yazga düşürürler ve vatan haberler gepleşiginde hac ziyaretçilerinin Saud Arabistan'dan yurda dolanındığını görkezerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık baydılanlar var da Türkmen Avadın ve Aşavadın aeroportlarından hem de Türkmen Hava Yolları Agentliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistanlı hac ziyaretçileri 2 yıl ağrı kesmeden son has takıyı 2019 yıldan beri ilkinci gezek Saud Arabistan'da bolup hac parzını berca ettiler. Saud Arabistan'ı sonki 2 yıl beri devam eden pandemiye zararlı dışarı yurtlardan ziyaretçi kavul etmeyi vaatlayın tohtudup de. Geçen yıl padişahlık hac ziyaretini dine sancım edilen yerli ilata el yeterli edip de. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlığın alanı veri yılda dine çekli ziyaretçinin takminen 150-280 adamı devlet yardımı bilen hac parlarını berca etmeye iyi verip geliyer. Yönü Saud Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerin sahanı boyunca kesgitlen kuotasının bir neçemin adamdan ıvarıttığı haber veriliyer. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri aprel ayında Saud Arabistan bu yıl Türkmenistan'a 2083 hac kuotasını berendiğini haber verdi. Galiberse de haberçilerimiz Türkmenistan'da hac ziyaretinin kuramaçlığının tövreğindeki para berin barada hem her yıl diyen yağlı haber veriyerler. 17. iyunda hac ziyaretine dalışkar bir Türkmenistanlı şu yıl hac ziyaretine her velayetten sehelçi adamın gitmeğine ruhsat berliyendiğine. Yönü ziyarete dalışkarların sanığına koşulma için din resmilerinin araçların üstü bilen özünün ilki 3 dolar sonra 4-5 bin dolar meçöründe tölük sorandığını gurrun berip de. Şu ayın başında olsa adatlığın haberçileri ve çeşmeleri Livap velayetinden hac ziyaretine 44 raiyetin iberlendiğini ve onların ağlabasının önkü velipeli resmilerdiğini ya da telekeçilerdiğini anıkladılar. Türkmen hakimiyetleri hac ziyaretinin kuramaçılığının tövreğindeki para berin barada mesele kozamayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev prezidentin Qarabağda safar etmeni araşlayar, avaza devlet emeldarlarına qarashyar. Azatlık Radyosunun haberçileri ve çeşmeleri avazadaki yoxora amatlıklı mehmanxanaların hökümet adalarının din çalışına tayarlanyanını xabar veriyerler. Mununla bağlılıkta çeşmeler Ağustos ayı için avaza yoğurlanmalan büccet işgərlerinin yoğurlanmalarının köyücöktüğünü aydiyarlar. Bu aralıkta Prezident Serdar Berdi Muhammed Fın Xadar'ın kenarına xarvı deniz güyüşlüğünün değişli xarvı gəmleri gözlerini geçirmekini ve sevitte tədə detkaların açılış davaralarına qatnaşmağına qaraşlayar. Prezidentin qaraşlayan sapar bilen bağlılıkta yerli idaraların büccet işgərleri köpçülüklüğün çərelere çekiliyar. Xarvı deniz güyüşlüğünün qulluq ediyen eskerler ve cemaat kullukluğunun işgərleri harasatçılık işlerine çekiliyar. Türkmenistan'ın hükümet ağdalarına 1. Ağust, 1. Sentyavr aralığında dine yurdun çağını yerleşen şıpa xanalarda şoltanla Avazada, Arçmanlı ve Yılıtuğ'da dinç almağa ruhsat berildi. Bu varada Tadıxa xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabar çıtır şu günler xadarın kinarına yerleşen kurort şehrindeki 5 yıldız mihman xanaların devlet temeldarlarının dinç alışına tayyar edilenliğini xabar veriyar. Gemi berkarar yelken vatançı ve beylik ehli 5 yıldız mihman xanaları önünden tayyar edilir. Atellerdeki yukarı amatlıklı ençeme otoğlar boşadılıp in arası düşökler bile nüpçün edilir. Televizörler ve internet böktüğünsü de işler yağlı ulu meçbörlü işler alınıp parlayar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşme saytti. Ol 1. Ağustos'tan başlayıp vise premierlerin maşgalaları bilen Avazada dinç almaklarına qarşılayan onu sözünü qoşdu. Devlet emeldarlarının dinç alış mövzum bilen bağlılıkta çeşmeler Ağustos ayı üçün avaza yoğurlanmalan büccet işgərlərinin ençemesinin yoğurlanmalarının köycöktüğünü xabar veriyar. Ağustos ayının avaza yoğurlanmalan yönüköy büccet işgərlərinin ençemesinin yoğurlanmalarının köycöktüğü aydıldı. Büccet idaralarının dine yoğulbaşı dözümleri iş olsanı, keselxanaların, mekteplerin, çağlar, bağlının yoğulbaşları Ağustos ayına dinç alırlar, qaramayaq, qarayvi işçiler, Avaza qoy verilmez deyip Azadlığın çeşmesi xabar verdi. Bu aralıkta Azadlığın çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un 2-3 Ağustos'u Qarabağız şehrine sapar edip Türkmenistan'ın xarvı deniz güyüşlüğünü değişli tədi xarvı gəmleri gözden geçirmeyini qaraşlayanını xabar verdi. Şeyle de çeşmenin mağlumatlarına göre Prezidentin sevdi tədi binaların açılış davaralarına qatnaşmağına qaraşlayar. Yatlasak Türkmen Metbuğutu İvunlu Ukrayna'nın Altkom kuruluşu kampaniyası filan Qarabağız köl aylığının üstünden Avtomobil köprüsünü qurmaq barada ilalaşılan onu xabar verdi. Köprünün quruluşunu yaqin vaqtlarda başlayıp 2024 yılın tomtunu tamamlamaq gözünü tutuluyar. Köprü Qazaqistan sərhədinə çenli varayan Türkmenbaşı Qarabağız avtomobil yolunun uğuruna yerleşer. Qazaqistan bilen ara çəkləşən sərhəd yaqı etrafda büccet işgərləri prezidentin qatnaşaq açılış davaralarını çəkiliyərlər. Xarvı deniz güyüşlərinin əskərləri ve cemaat qulluğunun işgərləri arasaçılıq işlərinə, yol kinarlarını arasalamaq işlərinə çəkiliyərlər. Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi Sevit'ten mağlumat verdi. Bu aralıkta çeşme Qarabağız'a varayan avtomobil yolunu avatlamak işlerinin geçirilmeliğini, şol tevapten prezidentin ve yokuru dereceli hükümet resmilerinin Qarabağız'a dikuçorlu barmağına qarşılayanını xabar verdi. Xasadol İyulun başlarını hakimiyetler Qarabağız ve Xazar şehirlerine gödevçiliği güçlendirdiler ve yerli ilatın Xazar'ın kenarına suva düşmeğini qadağın ettiler. Şeyle de Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri İyulun başlarını prezidentin yakın doğun qarındaşlarının Avaza dinç almağa baranıklarını ve bununla bağlılıkta Türkkumaş şehrinin yerli ilatının gündelik durmuşunu böktönçlüklerin dörenliğini xabar verdiler. Türkmen Metbuğutu Prezidentin sevittere malasıryan saparlarının devamına yerli büccet işgərlerinin köpçülük çarelerine mecburu çekilmeyi ve sevit yaşayıcılarının gündelik durmuşunu döreyen amatsızlıkları var da xabar vermeyer.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.